En þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið. Heimkvæðning friðargæsluliða frá Afganistan. Þingsályktunartillaga mál 273 á þingskjali 306. Framhald fyrri umræðu. Það er engin kvartsi hljóðs. Og til að gengur, þar sem enginn hefur kvartsi hljóðs, þá er umræðinu lokið. Til að gengur til háttvirtrar utanríkismálanefndar. Ef enginn hefur andmælum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður